ជាបឋមគូររំលឹកជូនថាគឺទើបតែនៅឆ្នាំ2000ទេប្រមាណជាជិត20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលចិនបានងាកក្បាលបាយយុទ្ធសាស្ត្រទៅសម្រុកវាយលុកពង្រីកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្បើមរបស់ចិនគឺត្រូវការចាំបាច់បំផុតគឺការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយជាធំបំផុតនោះគឺវិស័យដឹកជញ្ជូនតែម្ដងចំពោះចិនអាហ្វ្រិកគឺជាទ្វីបមួយដែលមានដែនដីធំទូលាយសម្រាប់ចិនជាទីដែលអាចឲ្យមហាយក្សចិនស្ថាបនាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលមានសុវត្ថិភាពនិងលឿនឆាប់រហ័សជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចិនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50,000,000,000ដុល្លារហើយជាងពាក់កណ្ដាលគឺសម្រាប់វិស័យបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍នេះនៅមិនទាន់រាប់ពីប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលចិនបានឲ្យខ្ចីទៅដល់ប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកផងនោះហើយដែលប្រាក់កម្ចីទាំងអស់នោះទៀតសោតគឺច្រើនតែសម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្នែកដឹកជញ្ជូនតើហេតុអ្វីបានជាវិស័យដឹកជញ្ជូនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ចិនចំពោះនៅក្នុងភាសាផ្លូវការអ្នកការទូតចិនតែងតែប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកថាការវិនិយោគនិងកម្ចីរបស់ចិនគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនរួមគ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនាជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយនេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះក៏ប៉ុន្តែនៅលើសាច់ការជាក់ស្ដែងគឺផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទេដែលជាស្នូលនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកដូច្នេះហើយការដែលអ្នកខ្លះយល់ថាចិនចង់ដាក់អាណានិគមមកកិច្ចចំពោះអាហ្វ្រិកគឺជាការយល់ច្រឡំហើយបើនិយាយឲ្យចំគឺចិនគិតគូរតែមួយមុខគត់ជាដំបូងនិងជាសំខាន់បំផុតគឺសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោក Jean-Joseph Boyau ជាអ្នកឯកទេសសិក្សាទំនាក់ទំនងចិននិងអាហ្វ្រិកជារួមសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ចិនដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្រុកចិនខ្លាំងចាំបាច់ត្រូវតែនាំចេញទំនិញហើយដើម្បីអាចនាំចេញទំនិញបានគឺត្រូវតែមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននេះតែម្ដងទាំងនេះហើយគឺជាកម្មវត្ថុស្នូលនៃគោលនយោបាយផ្លូវសូត្រថ្មីរបស់ប្រមុខរដ្ឋចិនដែលបានប្រកាសចេញកាលពីឆ្នាំ2015តាមរយៈគម្រោងនេះមហាយក្សសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីមួយនេះចង់នាំទំនិញពីចិនទៅអឺរ៉ុបពីចិនទៅអាស៊ីនិងពីចិនទៅអាហ្វ្រិកចំពោះករណីនៅអាហ្វ្រិកក្រុមហ៊ុនសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចិនរាប់រយពាន់ដែលកំពុងតែឈរជើងសាងសង់ផ្លូវដែកថ្មីៗបន្ថែមទៀតផ្លូវដែកមួយចំនួនបានសាងសង់រួចហើយហើយនឹងសម្ពោធឲ្យដំណើរការខ្លះៗរួចមកហើយដូចជាខ្សែផ្លូវដែករយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាង750គីឡូម៉ែត្រពីក្រុង Addis Ababa ឆ្ពោះទៅរដ្ឋធានី Djibouti របស់ Ethiopiaគឺទើបតែសម្ពោធឲ្យប្រះប្រាស់កាលពីដើមឆ្នាំទៅមិញហើយផ្លូវដែកពីរដ្ឋធានី Nairobi របស់ Kenya បោះឈ្មោះទៅកំពង់ផែ Mombasa គឺបានសម្ពោធឲ្យប្រះប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2017ឆ្នាំមុននេះឯងកំពង់ផែ Mombasa នេះគឺជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ដែលជាផែនាំចេញទំនិញដ៏សម្បើមឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនៅមានខ្សែរថភ្លើងជាច្រើនទៀតតួយ៉ាងផ្លូវដែកនៅប្រទេសអង់ហ្គូឡាដែលតភ្ជាប់ទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសកុងហ្គោជាគំនិតសំខាន់ដ៏ចម្បងរបស់ចិននោះគឺត្រូវតភ្ជាប់ខ្សែបណ្ដាញគមនាគមន៍ឲ្យបានរឹងរឹតកាន់តែច្រើនដើម្បីអាចដឹកជញ្ជូននាំចេញនិងនាំចូលទំនិញនៅក្នុងនេះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានសម្រេចលទ្ធផលជាថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅអាហ្វ្រិកលើកនេះនៅក្នុងប្រទេសសេនេកាល់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មចំនួន10ហើយក្នុងនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយនៅក្នុងប្រទេសសេនេកាល់នេះក្រុមហ៊ុនចិននឹងសម្រេចសាងសង់ឲ្យរួចរាល់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2018នេះនៅមហាផ្លូវ Highway ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្រាប់តភ្ជាប់ពីរដ្ឋធានីទៅកាន់ទីក្រុងដ៏ពិសិដ្ឋ Illa Touba របស់ប្រទេសសេនេកាល់ចំណែកនៅរ៉ូវ៉ាន់ដាដើមសប្តាហ៍នេះប្រមុខរដ្ឋចិនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដល់ទៅ15ឯណោះការដែលលោកស៊ីជីងពីងទៅរ៉ូវ៉ាន់ដាលើកនេះគឺពុំមែនជារឿងចៃដន្យឡើយពោលគឺលោកចង់តភ្ជាប់ផ្លូវដែកជាបន្ថែមទៀតព្រោះថាប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដានេះមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចដ៏សម្បើមខ្លាំងណាស់នៅក្នុងតំបន់គួរជារៀបរាប់ថាក្រៅពីផ្លូវរថភ្លើងចិនក៏វិនិយោគនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់សាងសង់ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ផ្សេងៗទៀតដែរជាអាចផ្លូវថ្នល់កំពង់ផែនិងអាកាសយានដ្ឋានចិនបានឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើផ្នែកដឹកជញ្ជូននៅអាហ្វ្រិករហូតដល់ចាត់ទុកនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន ថាជានយោបាយការទូតវិស័យដឹកជញ្ជូនថែមទៀតផងពីព្រោះថាប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះវិស័យនាំចិញ្ចគឺជារឿងចាំបាច់ហើយគេអាចនិយាយថាគឺជាកត្តាបង្កើតផងដែលបង្ខំឲ្យចិនត្រូវតែនាំចិញ្ច អាហ្វ្រិកដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជា1,216លាននាក់នេះគឺជាប្រភពទីផ្សារដ៏ធំសំខាន់សម្រាប់ចិនបន្ថែមពីការនាំចេញទំនិញរបស់ចិនផ្លូវដឹកជញ្ជូនទាំងអូបាម៉ាដែលចិនបានសាងសង់ក៏បំរើឲ្យការនាំចូលទៅស្រុកចិនវិញផងដែរនោះគឺចិននាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមធនធានធម្មជាតិប្រេងពីអាហ្វ្រិកដើម្បីចាក់បំពន់ក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន